Salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparım, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində. İşgəncələrə görə cəza niyə yumşaldılır? Azərbaycan hərbçisinin portreti vətənin keşiyini çəkənlərə münasibət. Yaxşı cazibə nədən pis qız çıxdı? Türk serialının sonluğu Azərbaycanda niyə narazılıq yaratdı? Və günün sualı sizcə işgəncəyə görə cəza yumşaldılmalıdırmı, yoxsa sərtləşdirilməlidir? Fikriniz necədir? 050 ilə 744 10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 30 dəqiqə ərzində danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır. Buyur Vaqif.
Çox sağ olun, Rövşən. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dövlət orqanlarının internet informasiya ehtiyatları və elektron poçt ünvanlarının təhlükəsizliyinin təmin edilməsi barədə fərman imzalayıb. Fərmana əsasən dövlət orqanları internet informasiya ehtiyatları və elektron poçt ünvanlarını dövlət mühafizə xidmətinin sərəncamında olan xüsusi məlumat və resurs mərkəzində yerləşdirəcəklər. ATƏT-in nümayəndələri bugün Füzuli rayonu Horadiz qəsəbəsinin şimal-qərb istiqamətində qoşunların təmas xəttində monitorinq keçiriblər. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə monitorinqi hər iki tərəfdən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsinin köməkçiləri keçirib. Monitorinq zamanı elə bir insident baş verməyib. Azərbaycan Hava Yolları şirkəti iyulun 3-dən Bakı-Təbriz-Bakı marşrutu üzrə uçuşlara başlayır. Bu barədə Lintaza Azal şirkətindən məlumat verilib. Birbaşa uçuşlar oktyabrın 27-sinə dək davam edəcək. ATR 42 tipli təyyarələrlə həyata keçiriləcək reyslər həftənin çərşənbə axşamı və şənbə günləri olacaq. İlin əvvəllərində isə İranın Kiş Air şirkəti Təbriz-Bakı marşrutu üzrə birbaşa reyslər keçirməyə başlayıb. Yunanistanda keçirilmiş parlament seçkisinin qalibi Yeni Demokratiya Partiyasının lideri Antonis Samaras baş nazir olacaq.
İnna Demokratiya, to Pasok, ki Demokratiya Eristera.
Yeni Demokratiya Partiyası, Sosialistlər və Solçi Demokratlar maliyyə razılaşmasının yeni şərtləri ilə bağlı danışıqlar və Yunanistanın böhrandan çıxmasına görə cavabdehliyi üzərlərinə götürürlər.
Teorisi zanyaki simvasis, ketinoristiki hiperbasis krisis.
Bu, sosialistlərin lideri Evangelos Venizelos idi. Qeyd edək ki, Yeni Demokratiya Partiyası Sosialistlər və Solçi Demokrat Partiyası ilə koalisiyaya giriblər. Hakim koalisiyaya daxil olan bu partiyalar ölkənin Avrozonada və beynəlxalq kreditçilərlə əldə olunmuş razılaşmada qalmasını istəyirlər, amma onlar bu razılaşmanın şərtlərində müəyyən dəyişiklik edilməsini istəyirlər. Amma hələ də yeni kabinetin tərkibi və proqramı ilə bağlı danışıqlar davam edir. Son məlumata görə Milli Bankın rəhbəri Vasilis Paponus maliyyə naziri olacaq. Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari yeni baş naziri seçmək üçün cümə günü parlamentin iclasını çağırıb. Bu barədə çərşənbə günü parlamentdə çoxluq təşkil edən Hakim Xalq Partiyasının toplantısından sonra məlumat verilib. Amma yeni namizədin kimliyinə hələlik aydınlıq gətirilmir. Qeyd edək ki, Ali Məhkəmə baş naziri Yusif Rıza Gilaninin səlahiyyətlərini dayandırıb, o korrupsiyada ittiham olunan hazırki prezident Asif Əli Zərdarinin istintaq işini bərpa etməməkdə təqsirli bilinib. Söhbət 90-cı illərdə İsveçrə bankları vasitəsilə pul yuma əməliyyatından gedir. Gilaninin vəkili Eysan onun məhkəmənin qərarından şikayət vermək fikrində olmadığını deyib. Yusif Rıza Gilani vəzifəsindən kənarlaşdırılmasına etiraz eləmir. O, apellyasiya şikayəti vermək fikrində deyil və bu işlə bağlı mənə heç bir tapşırıq verməyib. Vəkil Eysan. Britaniya hakimiyyəti WikiLeaks saytının banisi Julian Assange'ın hazırda xarici səfirliyin ərazisində olmasını təsdiqləyib. London polisinin nümayəndəsi bildirib ki, əgər o Ekvador səfirliyini tərk etsə, girov şərtlərini pozduğuna görə dərhal həbs ediləcək. Ali məhkəmə bu günlərdə Assange'ın İsveçə verilməsi barədə qərarı qüvvədə saxlayıb. O İsveçdə seksual cinayətdə ittiham olunur. Məsələnin siyasi motivli olduğunu deyən Assange isə çərşənbə axşamı Londondakı Ekvador səfirliyinə girərək bu ölkədən siyasi sığınacaq istəyib. Ekvadorun xarici İşlər Naziri Ricardo Patino məsələyə beynəlxalq qanunlar çərçivəsində baxılacağını bildirib.
El gobierno del Ecuador se encuentra evaluando el pedido del señor Julian Assange.
Ekvador hökuməti hazırda Julian Assange-ın müraciətinə baxır. İstənilən qərar beynəlxalq qanunlar və hüquq normalarına hörmət əsasında insan haqları probleminin çox vacib olduğu Ekvador siyasətinin ənələrinə uyğun çıxarılacaq.
De precautelar los derechos humanos.
Ricardo Patino, WikiLeaks saytının ABŞ və digər ölkələr barədə minlərlə məxfi sənədlər yayması dünyada böyük qalmaqala səbəb olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, təhsilə çəkmək yox.
Görsən, təhsilə çəkmək yox. Mən səndən getməyəm, mən subyektiv
yox, xaşırdan xüsusi mənə anlamı yox eləmək.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun için nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Pen Klub verilişinə siz hər həftənin 4-cü günü saat 12:05-dən Azadlıq Radiosu.az saytında canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Günün sualını bir daha xatırladıram. İşgəncələr və Azərbaycanda qanunvericilik mövzusundadır. Azərbaycanda işgəncələrə görə cəzaları azaltmaq istəyirlər, yumşaltmaq istəyirlər. Sizin fikrinizi bilmək istəyərdik. 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS olaraq fikirlərinizi yazıb göndərə bilərsiniz. Bəlkə də kimsə düşünə bilərdi ki, əksinə işgəncələrə görə cəzaları sərtləşdirmək lazım gələ bilər. Çünki Amerika Dövlət Departamentinin İnsan Haqları üzrə hesabatlarında da, Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatlarının hesabatlarında da Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarında cəzasızlıq mühitinin olduğu deyilir. Xüsusən də polis bölmələrində saxlanan şəxslərə işgəncə verildiyi, hətta bundan hər il ölənlərin olduğu iddia edilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti öz polisi haqqında sərt tənqidləri qəbul eləmir. İşgəncəyə görə cəzanın yumşaldılması təklifi ilə yanaşı işgəncə sözünün də başqa sözlə əvəz olunması təklif edilir. Hansı sözlə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Cinayət məcəlləsindəki işgəncə vermə maddəsinin adı əzab vermə maddəsi adlandırılsın. Belə bir təklif Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsindən Parlamentin iyunun 29-unda keçiriləcək plenar iclasına tövsiyə olunub. Amma 2010-cu ilin əvvəllərində metronun Xalqlar Dostluğu stansiyasındakı mühafizə polisi tərəfindən işgəncələrə məruz qaldığını iddia edən Adil Tağıyev hesab edir ki, hər şey öz adı ilə çağırılmalıdır.
Bu ki, birbaşa anarxiya gətirib çıxardır və yaxud diktaturiya gətirib çıxardır. Burada vətəndaşların hüquqları həm kölgə altına salınır, həm onlar, nə oldu bu, həm bundan sonra iş... Buna qədər polis iş vətəndaşı sayı salmırdı, bundan sonra iş...
Adil Tağıyev deyir ki, işgəncəyə məruz qalmasını tibbi ekspertiza tam təsdiqləsə də, ona işgəncə verən polis bugünə qədər cəzalandırılmayıb. Həm söhbətim 2007-ci ildə Prezident İlham Əliyevin müxalifətin 2005-ci il aksiyalarının dağıdılmasında iştirak edən polisləri bir mənalı müdafiə etdiyini yada salır. Deyir, əgər adamlara işgəncə verən polisləri Prezident açıq-aşkar müdafiə edirsə, Cinayət Məcəlləsinə hər cür dəyişikliklər gözləniləndir. İlham Əliyev 2007-ci il iyulun 2-sində polis günü münasibəti ilə Polis Akademiyasının məzunları qarşısında çıxış edərkən 2005-ci ilin parlament seçkiləri zamanı baş verən hadisələrə toxunub. O, bəzi xarici təşkilatların aksiyalara görə qobudluq göstərən polis əməkdaşlarının cəzalandırılmasını tələb etdiyini xatırlamışdı.
Mənim yadımdadır, bizə bəzi xarici təşkilatlar və dairələr təzyiq etməyə çalışdılar, hətta tələb edirdilər ki, qobudluq göstərən polis işçiləri cəzalandırılsın, onlar həbs olunsunlar, cinayət işləri açılsın, imkan vermədi. Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov Cinayət Məcəlləsində işgəncə vermənin əzab vermə adlandırılmasına etiraz edir. Elçin Behbudova görə onsuz da indiyə qədər vətəndaşlara işgəncə verən bir nəfər də səlahiyyətli şəxs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. O hesab edir ki, belə bir dəyişikliklə vətəndaşa işgəncə verən dövlət məmurunu məsuliyyətdən kənarda qoymağa çalışırlar.
Yəni ki, işgəncə faktlarının hardasa ört basdır edilməsi, işgəncə faktlarına gözlərin yumulması, ancaq budur da, məqsəd budur da, başqa məqsəd orada nə ola bilər? Əza vermə bu düzgün deyil, əza vermə ola bilər. Maddə kimi əlavə edilsin. Acı işgəncə öz yerində qalmalıdır.
Hüquqşünas Yeltsin Sadıqov isə hesab edir ki, əslində əzab vermə anlayışı daha geniş məna daşıyır. Onun sözlərinə görə BMT-nin işgəncələr əleyhinə konvensiyasının 3-cü maddəsində bir neçə hal işgəncə vermə kimi göstərilir. Məcəlləyə təklif edilən dəyişikliklərdə bu cinayətə görə nəzərdə tutulan azadlıqdan məhrum etmə cəzası azadılaraq 3 ildən 2 ilə endirilir. Ağırlaşdırıcı hallarda həmin cinayətə görə nəzərdə tutulan cəzanın da aşağı və yuxarı həddə azaldılıb. Əgər indiki məcəllə ilə bu cinayətə görə 3 ildən 7 dilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulurdusa, yeni layihədə təklif olunur ki, cəza 2 ildən 5 ilədək olsun. Hüquqşünas Yeltsin Sadıqov deyir ki, onsuz da işgəncə faktına görə hansısa səlahiyyətli şəxsin cəzalandırılması çətin məsələdir. Onun fikrincə, məcəlləyə təklif edilən dəyişiklikdən belə görünür ki, nə vaxtsa kimlərsə işgəncəyə görə məsuliyyətə cəlb olunsa, onların cəzası yüngül olsun.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlediniz. Azadlıq Radiosu.az saytında olan maraqlı məqalələrdən başlıqları sizə çatdırmaq istəyərdim. Şaban niyə dublyaj olunmur? Bununla bağlı məqalə Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdirilib və ən çox oxunan yazılardan biri olub. Başqa ən çox oxunan yazılardan da sizə çatdırmaq istəyərdim. Şah İsmailla bağlı polemikaya Professor Nəsib Nəsibli də qoşuldu. Bundan başqa Rusiyada ən böyük iki müxalifət partiyası birləşdi. Nəqliyyat müfəttişliyindən qorunmağın yolu. Bütün bu məqalələr Azadlıq Radiosu.az saytının ən çox oxunan yazılarıdır və maraqlı gəldisə siz də həmin yazıları saytımızdan oxuya bilərsiniz. Saytımızdan yeni bölüm də yaradılıb Avro 2012 və bu da Avropa Çempionatı, futbol çempionatı ilə bağlı ən son məlumatları həmin bölümdə siz izləyə bilərsiniz. Həm video formatında, həm də məqalə kimi, xəbər kimi ən son məlumatları Azadlıq Radiosu.az saytının Avro 2012 bölümündə ala bilərsiz. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatını qeyd elədik, adını çəkdik. Həmin hesabatda işgəncələrin baş verdiyi yerlərdən biri kimi ordu da göstərilir. Övladını orduya yollayan valideynlər onların qaydasınca hərbi xidmət keçib qayıdacağına, evə sağ-salamat dönəcəklərinə nə dərəcədə əmin ola bilərlər? Heç işgəncə olmasın. Xidmət üçün şərait necədir? Ermənistan silahlı qüvvələri ilə üzə dayanan hərbçilər həyatlarını itirəndə dövlət həmin ailəyə nə yardım eləyir. Necə ki, son ayda biz müşahidə elədik ki, lokal atışmalarda minaya düşməkdən və atışmalardan 10-a yaxın əsgər zabit itirib Azərbaycan ordusu və həmkarım Durna Səfərli həmin zabitlərdən birinin portretini sizin üçün cızlacaq. Öz reportajında onun hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bu nömrəyə zəng çatmır, telefon ya söndürülüb, ya da hata dairəsi xaricindədir.
Azərbaycan ordusunun minaya düşmüş zabiti İlqar Verdiyevin ölümündən xəbərsiz az yaşlı uşaqları hələ də ona zəng etməyə davam edirlər. İlqar Verdiyev iyunun 9-da Göranboy rayonu istiqamətində minaya düşərək ağır yaralanıb, bir neçə gün sonra isə hospitalda vəfat edib. Ölümünün 7-ci günündə zabitin yas mərasiminə qohumlarla yanaşı keçmiş əskərləri, onların valideynləri, hərbiçi dostları toplaşmışdı. Hamının hörmətini qazanmışdı deyə anası Rəna Verdiyeva sözə başlayır.
Məndir bu qədər hörmət qazanır. Mən qətiyyən bilmən, onu öləndə tanıdım, o hadisə olanda tanıdım ki, İlqar nəyə nail olub? Yaşadığı müddətdə, işlədiyi müddətdə, kollektivində, qonşuda, qohum arasında, el arasında.
İlqar Verdiyev 1975-ci ildə Bakıda anadan olub. 1992-ci ildə Türkiyə Cumhuriyyəti Quru Qoşunları Məktəbində mühəndis istehkamçı ixtisası üzrə təhsil alıb. O, uzun müddət Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb. 2008-ci ildə isə Göranboyda yerləşən hərbi hissənin bölük komandiri təyin olunub. Rəna Verdiyevə oğlu ilə söhbətlərini xatırlayır.
İstirahatlı maşını dedi almışam, mama, hamam düzəltmişim. Dedim, ay, bəla, nətər qızdırırsan hamam. Dedim, ama yerdə bax, olurum, bax, qızır. Onlar tez-tez çimir də, yerdə iş görürlər, tərirlər, iyi gəlməsin. Gəlirlər orada çimirlər. Qışa deyir, aparılır da, qışa suyu olur. Mən dedim, onlara, öz cimundan dedi, onlara kabak dedirmişim.
İlqar Verdiyevin komandiri olduğu hərbi hissədə xidmətdə olmuş əskər valideynləri də yas mərasimində iştirak ediblər.
Əskər anasına deyib ki, İlqar mənim oğluma ata olub orada, qardaş olub orada. İlqar öz telefonu ilə verirdi, mənim oğlum evə zəng edirdi, əlaqə saxlayırdı bizlə. sonra da zəng vurub ki, mama da bu telefona, bu nömrəyə zəng eləmə. İlqar şəhid oldu burada.
Zabitin xalası deyir ki, Qarabağ münaqişəsi davam etdiyi müddətdə onun təqavüdə çıxmaq fikri də yox imiş.
Dedim İlqar, biz də səninlə narahatıq. Dedim, mən orada olmasam, xala, sən evin oturub rahat çay içə bilməzsin.
İlqar Verdiyev Türkiyədə NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində dil kurslarını bitirib. Rus, ingilis, türk dillərinə yiyələnib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 10 illiyi yubileyi medalı və qüsursuz xidmətə görə 3-cü dərəcə medalı ilə təltif edilib.
O, qədər fədakar oldu ki, öz ömrünü də fəda elədi. Bax, xilaskar oldu, dostunu qutardı. Ən axır momentində o, qospitalda biz getdik, ayıldı. Yenə dedi, ağlamayın, dedi, mən yaxşı olacağım. Anamı deyin, ağlamasın. Ata ağlama, əmi ağlama, mən yaxşı olacağım.
Bunu Türkiyədə oxuyan ay oğlum, onu ağlıları okulunda vermişdilər bu qırıncı. Nişanında qorxular əlində, qız evin adamlar, bununla nişanında nişan tortunu kəsdi. Şəkili də var. O qədər sevirdi ki bu dövləti.
İlqar Verdiyevin iki oğlu, bir qızı var. Həyat yoldaşı Dilara Verdiyeva deyir ki, ölüm xəbərini hələ ki övladlarına deməyə cürəti çatmır.
Turna Səfərlinin reportajını dinlədiniz. Kontekst verilişi davam edir. Yaxşı cazibə nədən pis qız çıxdı? Türk serialının sonluğu Azərbaycanda niyə narazılıq yaratdı? Bu haqda birazdan.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Dün rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olsaydı maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın poltunun üstə, poltunu atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, mən? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, imkan olduqca onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Qaynar xətt verilişinin elanını dinlədiniz. Kontekst proqramından sonra isə bugün ikinci kontekstin ikinci buraxılışından sonra isə efirdə 14:24 verilişini əvəzləmiş Flash Mob proqramı olacaq. Gənclər üçün proqramdır və bu 14:24 proqramının əsasında yaradılıb Bakı vaxtı ilə axşam saat 9:10 yarısında efirdə olacaq. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir. Günün sualı belə idi ki, Azərbaycanda işgəncəyə görə cəzanı yumşaldılar. Nə düşünürsünüz? Və dinləyicilərimizdən Emil adlı dinləyicimiz yazır ki, onsuz da işgəncəyə görə heç bir tədbir görünmürdü. Yumşaldılar ya sərtləşdirdilər. Nə fərqi var? Seyran Şamaxıdan bu imza ilə dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, hakimiyyət həmişə öz polisini millətdən üstün tutur. Bugün xalqla polis arasında böyük uçurum var. Polis işgəncəsi çoxdur. Bunu Seyran imzalı dinləyicimiz yazır. Əgər sizin də bununla bağlı fikriniz varsa 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Yaxşı cazibə nədən pis qız çıxdı? Türk serialının sonluğu Azərbaycanda niyə narazılıq yaratdı? Bəzi media orqanlarında. Yaxşı cazibə Türkiyəyə yaxşı həyat arzusu ilə gedən azərbaycanlı qızın hekayətini anladırdı. Nəinki Türkiyədə, Azərbaycanda da populyar idi. Düzdür, cazibə rolunu oynayan Türk aktrisasının Azərbaycan dilinin qol qabırğasını sındırdığı iddia olunsa da, bəziləri narazılıq etsə də ki, serial azərbaycanlılarla məzələnmə üzərində qurulub, amma bütün hallarda Azərbaycanda sevilə-sevilə baxılırdı bu seriala və hətta bəzi bölümlər Bakıda da çəkilmişdi. Amma serialın sonluğu Azərbaycanda bəzi qəzetlərdə hay-küyə səbəb olub. Yaxşı cazibə nədən son bölümdə pis qız olur? Amma başqa bir sual da yaranır ki, bu hay-küy bir filmə aşırı reaksiya deyil ki, Şahnaz Bəylər qızının reportajını dinləyək.
Gülər xanım, yaxşı cazibə serialı ilə bağlı qalma-qal reaksiyalar çox alovlandı. Siz necə fikirləşirsiniz? Yəni, buna bu qədər diqqət ayırmağa dəyərdimi? Yəni, Azərbaycanın bir nömrəli problemi budumu ki, bu qədər buna cəmiyyətdə reaksiya gedir?
Mənə belə gəlir ki, bunu Türkiyə tərəfindən də eləyənlər, Azərbaycan tərəfindən də eləyənlər, məhz həmin qüvvələrdilər ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında bayraq dalma qalmış. Məhz həmin qüvvələrdilər ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında müxtəlif səviyyələrdə inciklərsə. Mən yəni bunu sırf 5-ci kanalın işi kimi qəbul edirəm və inanıram da ki, bu işin üstə açılacaq. Ona görə məncə bizim ehtiyatlı tərəfləməyimiz lazım idi və ümumiyyətlə buna fikir verməməyimiz lazım.
Bu məsələyə bugün Prezident Administrasiyasında şöbə müdürü Əli Həsənov da münasibət bildirib, deyib ki, Türk qadınının, müsəlman qadınının şərəfi hər yerdə, istər real həyatda, istər film olsun, əsər olsun, mütləq qorunmalıdır. Hətta Prezident Administrasiyasının rəsmisi niyə bu məsələyə münasibət bildirməli oldu?
Birincisi, Prezident Administrasiyasının istənilən deməli, nümayəndəsi Azərbaycan xalqından əlahiddə duran bir şəxs deyil. Onlar bizlərdən biriləridir. İkincisi, anda Əli Həsənov elə bir şöbənin müdürüdür ki, o mütləq bunu bilməlidir. İki normal qarşım, hətta alqışlayıram da ki, məncə bunun həm məmur kimi, həm bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox doğru düzgün atdığı addımlardan biridir.
Necə olur ki, Azərbaycan rəsmiləri iki polis bir qadını döyəndə ona münasibət bildirmirdilər buna? Məsələn, Əli Həsənov onda reaksiya vermədi, dedilər
ki, bilməm, Əli müəllimdən kimsə nəsə soruşub yoxsa yox, müəllim müəllimin yerinə cavab verə bilmərəm. Məndən soruşublar, cavab vermiş. Ümumiyyətcə qadına qarşı hər hansı bir addım atılarkən, yəni onun kimliyindən asılı olmayaraq birinci düşünmək lazımdır ki, bu kimin anasıdır, kiminsə bacısıdır. Yox, əgər doğrudan da görürsən ki, artıq sənin qarşında cəmiyyətə problem yarada biləcəyi riskli bir insan var. Məsələn, dünənləri oxumuşam, cavan bir yazardır, adını unutdum. Deyir ki, uşağı dilənçiliyə öyrədən qadınla uşağı əlindən almış, qadın buna hücum çəkildi, o dirbə də qadını vurdum və fikirləşdim ki, bu qadını vurmaq olardı. Əlbəttə, bu cür cinayət eləyən, bu cür uşaqlara zülm eləyən, qadınlara qarşı zor tətbiq eləmək lazımdır, çünki bunlarla başqa cür mümkün deyil.
Azərbaycan qadının şərəfinin qorunmasından danışılır və eyni zamanda polis qadınları mitinglərdə döyür, sürüyür, ya adi hallarda biz gördük o qadından bağlı ki, necə onunla davranırlar, paltar əynindən çıxır və sər veylaxır. Və bununla bağlı xeyli yazılarda yazıldı ki, ola bilsin o yüngül əxlaqlı qadındır, ola bilər bəlkə sərxoş idi, amma polis onunla bu cür davranmalı deyildi. Bax, mən istəyərdim ki, bu məsələyə sizin münasibətinizi öyrənək.
Yəni, burada iki maraq toqquşur. Bizim şəxsiyyət olaraq mənəvi maraqlarımız deyir ki, qadına qarşı münasibət bu olmalıdır, əl qaldırma olmaz. İctimai maraqlara gələndə biz əks tərəfdə bizə deyir ki, bəs əgər siz ictimai asayişi pozursunuz, siz onda nə etməliyiz? Belə olan halda mən deyirəm, mütləq və mütləq Azərbaycan polisində qadın əməkdaşlar olmalıdır.
Demək ki, Eurovision ərəfəsində İctimai Palatanın qadınları da aksiya keçirdilər və orada bir neçə qadın döyülmüşdü və hətta Zeynəb xanım, sizin həmkarınız Zeynəb xanlarıva buna münasibət bildirdi parlamentdə.
Deməzdim ki, ümumiyyətlə ki, hamının gözünün qabağında özə təkliyidə qadınlar döyülsün. Amma o qadınlar da başa düşmürəm ki, onlar niyə bu ölkənin bu qədər yaxşı işini, gözəl işini çalışırlar ki, pis göstərsinlər. Onlar elə ora gediblər ki, onları döysünlər. Kifayət qədər qadınlar var ki, məsəl üçün, mən indi sadəcə o qadının həmrəliyinə görə onların adını çəkmək istəmirəm ki, məhz o məqsədlə çıxırlar ki, onların şəkillərini çəksinlər, sonra dünyanın hər yerində göstərsinlər və Azərbaycanda insan haqları pozulur deyə bu cür addımlar atsın və bilirəm də onlar onun nəyə müqabilindəyirlər. Amma biz qadınlıq hamımız fərqi yoxdur, iqtidar yaxşı yoxsa müxalifət. Amma əlbəttə onların atdığı addımı da bəyənmirəm.
Amma Zeynəb Xanlarovanın reaksiyası fərqli idi. O deyirdi ki, döyülənlər mənim xalqımın nümayəndəsidir və niyə görə döyürlər? Mən həmişə xalqımı təmsil eləmişəm.
Onun reaksiyasıdır. Mən deyirəm ki, onun reaksiyasını təkrar eləyəm. Zeynəb xanımın nə qədər bu məsələlərin kökünü bildiyini, nə dərəcədə, kökündə nələr dayanır, nəyə görə o xanımların başqa gündə deyil, məhz həmin gün ora çıxdığını, bəlkə də onun imkanı və vaxtı olmayıb, informasiyası olmayıb, özü üçün araşdırsın, amma Zeynəb xanıma bunu mənfi bir şey kimi görür. Zeynəb xanım gördüyünü qiymət veribdir ki, qadın çıxıb onu döyürlər, amma Zeynəb xanım onu niyə görə məhz bugün?
Amma Gülər xanım, başqa aksiyalarda da qadınlara qarşı zorakılığın şahidi olmuşdur.
Tam əleyhinə.
Tutaq ki, onlar çıxıb etirazlarını bildirirdilər. Polis onları döyməli idi mi? Döyməyəydi. Sadəcə dağdaydı. Sadəcə...
Siz soruşursunuz, mən dedirəm tam əleyhinəm, günə soruşursunuz. Tam əleyhinə.
Gülər Əhmədova ilə millət vəkili Gülər Əhmədova ilə müsahibəni dinlədiniz. Onunla həmkarım Şahnaz Bəylər qızı söhbətləşmişdi. Əslində bu söhbət yaxşı cazibə serialı ilə bağlı ona müxtəlif reaksiyalarla bağlı başladı, amma Azərbaycanda insan haqları, qadın hüquqları ilə bağlı bitdi. Və onu da qeyd edeyim ki, azadlıqradiosu.az saytında bu yaxşı cazibə söhbəti ilə bağlı blog yazıları da yerləşdirilib. Onlardan birini Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist İlhamə Qasımlı Tura yazıb. Adı belədir, yaxşı cazibə toya getməlidir. Başqa bir blog yazısını isə Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Sevda İsmayıllı yazıb və həmin blog yazısı da belə adlanır: Vətən bağı və ya yaxşı cazibə nədən pis cazibə oldu? Azadlıqradiosu.az saytında oxuya bilərsiniz. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan beynəlxalq mediada dövlət neft şirkəti Avropa bazarına baş vurur. İsveçrədə 170 yanacaq doldurma stansiyası alır. Dünyanın böyük neft şirkətində 200 milyon dollarlıq səhmlər alır. Bu sürətlə dövlət neft şirkəti beynəlxalq səviyyəli şirkət olmağa can atır. Bunu beynəlxalq mediaya yazır. Bundan başqa beynəlxalq media Azərbaycan və Ermənistan arasında müharibə ehtimal haqqında da yazır. Mətbuat icmalını, beynəlxalq mətbuatın icmalını Kəbiran Didlavərli çatdırır.
Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri Barack Obama, Vladimir Putin və Fransa Hollande'ın 20 ildən artıq davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə çağıran birgə bəyanatından bir gün sonra hər iki tərəf münaqişənin həll olmamasına görə bir-birini ittiham ediblər. New York Times qəzeti yazır ki, son həftələr sərhəddə atəşkəsin pozulması nəticəsində hər iki tərəfdən itkilər olub, atəşkəs pozuntusu geniş miqyaslı əməliyyatlara keçmək qorxusu yaradıb. Bu beynəlxalq ictimaiyyətin qınağına səbəb olub. Amerika, Rusiya və Fransa prezidentləri Meksikada keçirilən böyük İmlik sammiti çərçivəsində verdikləri birgə bəyanatda tərəfləri ötən il əldə olunmuş razılıq üzrə irəliyə doğru addım atmadıqlarına görə qınayıblar. Bəyanatda deyilir ki, hərbi güc münaqişəni həll etməyəcək. Region xalqlarının çəkdikləri əzab-əziyyətləri daha da uzadacaq. Yalnız danışıqlar prosesində sülh yolu ilə əldə olunmuş həll bütün regiona bu status quo-dan təhlükəsiz və çiçəklənən gələcəyə apara bilər. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan iyunun 19-da deyib ki, onun ölkəsi Minsk qrupunun müəyyən etdiyi şərtlərlə danışıqlara hazırdır. Ancaq Azərbaycanın buna hazır olmadığını bildirib. Buna görə Azərbaycanı günahlandırıb. Ermənistandan fərqli olaraq Azərbaycan həmsədrlərinə atəşkəsi möhkəmləndirmək, cəbhə xəttindən snayperləri geri çəkmək, atəşkəsin pozulması hallarının tədqiqatı ilə bağlı mexanizm işləyib hazırlamaqla bağlı həmsədr ölkələrin təkliflərini qəbul etmir. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan dəfələrlə bəyan edib ki, danışıqları davam etdirməyə hazırdır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri belə deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elman Abdullayev isə deyib ki, Azərbaycan hər tərəfli sülh sazişi imza almağı çoxdan arzulayır. Azərbaycan Minsk qrupunun təkliflərini qəbul edir. Lakin Ermənistan qoşunlarını Dağlıq Qarabağdan çıxarmaqdan imtina etməklə buna əngəl olur. Azərbaycan sülh danışıqlarına başlamaq üçün aydın və konkret iradəsi var. Sülh prosesində irəliyə gedə bilməyimiz üçün Ermənistan silahlı qüvvələrini işğal olunmuş ərazilərdən çıxarmalıdır. Sülh danışıqlarında irəliləmək üçün bu bir nömrəli əsas maneədir deyə Elman Abdullayev bildirib. Amerika, Rusiya və Fransa prezidentlərinin bu bəyanatından bir gün əvvəl isə 3 ölkənin səfirləri və Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Parisdə görüşü olmuşdu. Bu görüşün elə bir məhsuldar nəticəsi olmamışdı. Azərbaycan neft şirkəti Avropaya ayaq açır. Financial Times qəzeti yazır ki, 19-cu əsrin sonlarında Avropanın neft baronları Rothschildlər və Nobellər Azərbaycan neft ehtiyatlarından pay almaq üçün bu ölkəyə getmişdilər. İndi isə 100 il sonra Azərbaycan neft şirkəti borclu qalmayaraq Avropaya ayaq açır. Bu ilin sonuna qədər Sokar İsveçrədə 170 yanacaq doldurma stansiyasını nəzarət edəcək və Sokar brendi altında fəaliyyət göstərəcək. Bu yanacaq doldurma məntəqələrinin Sokar İsveçrənin Exxon Mobil şirkətindən 200 milyon dollar alıb. Şirkətin vice-prezidenti müavini Vitali Bəylərbayev deyir ki, bu hələ başlanğıcdır. Sokar Azərbaycanda, Gürcüstanda və Rumıniyada iri yanacaq doldurma stansiyası şəbəkəsinə malikdir. Bəylərbayev deyir ki, dövlət neft şirkəti öz fəaliyyətini genişləndirmək strategiyası həyata keçirir. İlk növbədə regionda, sonra Avropada, daha sonra isə dünyanın digər ölkələrində. Qəzet yazır ki, 20 il əvvəl bu gülünc görünə bilərdi. İndi isə getdikcə daha real görünür. 2017-ci ildə Azərbaycan Şah Dəniz yatağının ikinci mərhələsi üzrə əməliyyatlara başlamağı planlaşdırır. Bu layihə Azərbaycan qaz hasilatını 3 dəfə artıracaq. 2025-ci ilə qədər ildə 30 milyard kub metrə gətirib çıxaracaq.
Kəbran Dilavərli. Bu, bugünkü kontekst verilişinin ilk buraxılışında son mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə təxminən bir saatlığına sağolaşıram. Saat 8-də yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.